Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
May bagong pananaliksik mula sa Royal Children's Hospital sa Melbourne na ang karamihan sa mga bata malayo sa mga pambansang alituntunin na hindi hihigit sa 2 oras na paggamit ng mga digital na devices sa isang araw. Ito ay nagpapakita ng paggamit ng isang smartphone o tablet naging pamantayan para sa mga bata sa lahat ng edad. Natuklasan na 1 sa 3 batang mag-aaral ngayon na may sariling smart devices katulad ng tablet or smartphone. Sinabi ng ina na nakatira sa Melbourne, Alice Pryor, may 2 anak. Karamihan sa mga bata, ang anak niyang lalaki na si Charlie at ang anak niyang babae na si Annabelle na huhumaling sa paglalaro ng Minecraft. Ang kadalasan nagiging problema kapag pinatay mo ang kanilang pinaglalaruan. Sinabi ni Ms. Pryor, bilang isang kinatawan ng mga magulang, isang online network, ito'y medyo pangkaraniwan sa mga bata na magpakita ng pagkadismaya kapag tapos na ang oras ng paglalaro.
There are a lot of parents we talk to that talk about the difference in the behavior of their child. They have this what they think is quite a placid child who's suddenly screaming at them because Minecraft's been turned off.
Ito ay isang pakikibaka ng bagong pananaliksik na nagpapakita na 2/3 ng mga magulang na hirap labanan ang pang-araw-araw na batayan. Sa isa pang pag-aaral ng Royal Children's Hospital ng Melbourne, karamihan sa mga bata na malayo sa mga pambansang alituntunin na hindi hihigit sa 2 oras na paggamit sa isang araw. Ngunit sinabi ni Ms. Pryor na hindi nangangahulugan na ang mga magulang ay dapat magilty sa mga nangyayari sa kanilang mga anak.
Turn some music on, they have a bit of dance while you're getting stuff done around the house. If you can do those things, they're preferable, but you've got to do what you need to do to get through your life and your parenting.
3/3 ng mga magulang inaamin na hindi nila ipinagbabawal ito. Sinabi ng may akda ng pananaliksik ng Royal Children's Hospital pediatrician Antea Rhodes, ito'y isang bagong i-parenting.
Really what we learned was perhaps a bit surprising just how much screens have become part of life for Australian kids, including very young children, with even 1/3 of preschoolers owning their own smartphone or tablet device.
Nakita sa pananaliksik, habang halos lahat ng mga teenagers sa Australia ay may telepono o tablet, 2 sa 3 mag-aaral sa mababang paaralan, mahigit sa 1 sa 3 bago pa lang mag-aaral ang may mobile devices na nagpapakita ng 32 oras na paggamit ng mga devices. Sinabi ni Dr. Rhodes na ganito ang magiging resulta sa kahihinatnan ng labis na oras na paggamit.
Every hour a child spends on a device is an hour they're not doing something else. So there is an opportunity cost where if children spend an excessive amount of time on screens, they're not getting enough physically active play or face-to-face social interaction with other individuals.
Nakita sa pananaliksik, habang halos lahat ng mga teenagers sa Australia ay may telepono o tablet, 2 sa 3 mag-aaral sa mababang paaralan, mahigit sa 1 sa 3 bagong palang mag-aaral ang may mga mobile devices na nagpapakita na 32 oras na paggamit ng mga devices. Sinabi ni Dr. Rhodes na ganito ang magiging resulta sa kahihinatnan na labis na oras na paggamit.
Every hour a child spends on a device is an hour they're not doing something else. So there is an opportunity cost where if children spend an excessive amount of time on screens, they're not getting enough physically active play or face-to-face social interaction with other individuals.
Sinabi ni Dr. Rhodes na nababahala ang mga doktor tungkol sa psikolohikal ng mga magiging epekto sa pakikipag-ugnayan ng tao sa ugnayan sa digital at palatandaan na ito'y maaaring maging sanhi sa pag-unlad ng kaisipan ng susunod na henerasyon.
In young children, things like difficulty regulating their emotions or problems developing language, and in older children, problems with mood and issues around things like bullying.
Ngunit sa pinapakitang halimbawa ng mga magulang sa paggamit na hindi bababa sa 40 oras kada linggo. Sa pananaliksik na 2/3 ng magulang na nakararanas ng kontrahan sa paggamit ng screen-based devices. Sinabi ni Alice Pryor, ang teknolohiya na nagpapakita na walang palatandaan ng pagbalik ang tanging paraan lamang ay pasulong, matutong mabuhay sa paggamit ng mga devices.
We're definitely the I generation, the I parents, and we're the first generation of parents who have this availability of screens with our kids, and we're going to be the frontier for how we manage that.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.